La Europa Komisiono petis la registarojn de la Eŭropuniaj landoj permesi la kultivadon de la genetike modifita maizo 1507. Informis pri tio la Unia Komisaro por Sanaferoj, Tonio Berg. Tiu postulo fariĝos en decembro temo de la Eŭropunia renkonto de la ministroj pri la medioprotektado. Se en la Konsilio ne estos atingita kvalifikita plimulto por aŭ kontraŭ, la Komisiono aŭtomate devos ĝin aprobi. La lastmerkreda decido de la Komisiono estas sekvo de la verdikto de la Eŭropunia Tribunalo, kiu la 26 de septembro agnoskis, ke la Eŭropa Komisiono sin detenis de agadoj koncerne peton de la firmao Pionier de antaŭ 12 jaroj pri permeso kultivi la modifitan genetike maizon 1507. Tiu maizo estas allasita al la aplikado en la nutraĵoj kaj furaĝoj, sed ne al la kultivado. La decidon de la Europa Komisiono kritikis Greenpeace.